Уфада башкорт яшьләре иттифагы башлап җибәргән ачлык тотуга яңадан-яңа кешеләр кушыла тора. Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе ветеран активист Артур Иделбаев февральның 24-нд тоткарланганнан соң икенче көнне үк ачлык игълан иткән иде. Аны яклап урам җыенына чыккан ике студент университетта укудан чыгарылды. Шуннан соң башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары Иделбаевны азат итү, студентларны кире укырга алу һәм башкорт активистларын эзәрлекләүне туктату таләбе белән 2 мартта ачлык башлады. Хәзер көн саен диярлек бу чарага яңадан-яңа кешеләр кушыла тора. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы, университеттагы укуыннан чыгарылган 2 марттан бирле ачлык тотучы Флорид Багаев белән сөйләшәбез. Флорид, инде бер атна чамасы ачлык тотасыз, хәлләрегез ничек?
Өйрәнеп киләбез ди мы Голодовкага.
Голодовка ачлыкка өйрәнеп киләсез. Сезнең хәзер инде ничә көн булды?
Так, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, бүген 7-е, 6-е көн.
Әле анда яңалар да кушылды бугай бит сезгә хәзер.
Бергә гелне көн һайын не кушылып киләләр. Концерт дип бер 100 кеше уже не Голодовка итәргә инек шак. Кушылып.
Хәзер күпме менә бүген 7 мартта ничә кеше ачлык тота?
Бүген 15 тирәсе где-то. Бер малай просто теге не по состоянию здоровья не тыл, а теге осложнение булды, ул не прекратил. Мына ли теге кемнәр кушылды, ма кисә 4 кеше кушылды, та ай 5 кеше.
Кемнәр инде алар?
Популяр РФ ЕРСГ, не МС Баш деген, может, ишкенегдер. МС Баш Захид Кунасин. СБМ-нең пресс-аташефе Ильнур Мухьянов. Минин беренче зам Азат Мунасипов. Башкорт яшьләре иттифагының мәктәпләр белән эшләү буенча мүлек мөдире Губайдуллин Рафаэль. Шул башкорт яшьләре иттифагының киловый единоборство буенча ничек әйтергә икән бар.
Спорт өчен җаваплы инде.
Именно силовый единоборствалар буенча. Тимур Сафаргалиев.
Зурайгандан зурая бара бу протез акциясе сезнең протез чарасы.
Ну бергә әле ни райондардан ниләрдән шылтыраталар, безгә кушылырга табабыз диләр, без әле әйтәбез. Мен яйлап яйлап кушылырбыз дип, ну шул бер 100-200 кешегә бәлки иткер булган, ну 100 кешегә әле.
Шул кадәргә үк барып җитәр дисезме?
Ну и бергә бит постоянно шылтырат торалар, язып торалар, ну ниләрдә социаль сетьтарда, әйе кушылырга да сезнең белән булабыз дип әйтәбез. Ну әле безнең үзебезнең башка яшьләр иттифагының алдылар гына 50-ләгән кеше кушылабыз дип торалар. Бүген тез шулай дин әһелдәренең бүген дини ошылар бар, шуларның алтылар кушылады дип торалар, райондардан кушылады дип торалар.
Ягъни бу сез интернетта да кешеләр белән аралашып торасыз инде.
Әйе, социаль сетьта мы мега көн һайын бер йөзләгән кеше язып тора, без сезнең белән нигенә бирегез теге тура әйткән әтиге. Подайте только знак, без сезне поддержим, не тәвә салсак бы сезләр. Әле теге шул ситуацияны улай теге усугублять мәскәйне, чөнки буның белән ниндидер сәяси көчләр кулланырга мөмкин бит инде теге. Берәй провокациялар диләр өчен әле шундый теге умеренный нидә генә үзебезнең талаптарны сыгарып кына теге ниндидер компромисс табып шул хөкүмәт менән не шул мәсьәләләрне хәл итәргә инек инде.
Әле хәбәрләрдә дә бар иде сезгә бит президент Рөстәм Хәмитов та шалтыратып таләпләр үтәләчәк дип әйткән булган.
Әйе, бергә шундый вагъдә бирде. Талаптар үтәләчәк дип ошо араларда устрашырбыз дип күз биргәне. Шунда ты үзебезнең талапларны уңа тере иштерер бит дип ниятләнеп йөрибез инде.
Сезнең бу таләпләрне кыскача гына беренчә җөмлә белән генә әйтеп бирә алмассыз микән?
Ну менә безнең ошо арала инде ул документ требование дигән күбрәк мөрәҗәгать шундый әзерләп килә. Унда тулыганча әлеге Башкортстанда булган бит теге проблемалар, мәсьәләләрне күрсәтеп үтергәнек һәм уларда ничегрәк хәл итергә. Шуларда чөнки менә нисәмә 2 ел исендә халыктың әле ысында әйткәндә шундый теге кризисное состояние һәм теге шундый предреволюционное состояние дигән тә бу, чөнки менә 2 ел исендә күпме мыскылланып килде бит инде халыктың теге манелер чувствовар, чөнки шул тел мәсьәләләре, шул региональ компонент аркасында күпме кеше бит инде шул дин мәсьәләһе, йер мәсьәләһе, бик күп халыкты борсыйма, Екен мисик мыскылап безнең президентыбызды алдылар бит инде. Ошо халыкта теге күңелендә кала һәм менә әле менә ярты ел эчендә теге үзләрен теге ничектер незащищенный формула торган күк булды. Әлеге вакытта теге милли кадрлар мәсьәләһе бик кыен булды. Ничәмә милли кадрларды эштән кузулар, телевидение мәсьәлә һәм ошо халыкта йыелып килә һәм шул теге ничектер ниндидер хәрәкәткә күсеп китергә мөмкин. Менә шул барлык булган мәсьәләләрне ядып бетергәнек һәм талап требование күбрәк qo'yirg'aynik.
Talablarni o'targa bek og'ir bit Florid, bu ochliq bilan baylimi bu talablar?
Albatta, ne o'shotdek talablarni asliq ashayib ne hal etirganingiz deb talablarni. Lekin shunda aytganda mi situatsiya hali bek napryjonna respublika. Biz nisektor o'sha situatsiyani kontrolirovatga tirishamiz, chunki idorala ne xalq ko'tarilgan mumkinchiligi bor. Biz shu bilan xalq bilan aralashib, maturlab mana aytadigandagi tigirgina olib boraylik degan ne ulay qarshi saqlayin netmay chunki o'shanday ko'tarilish nita shu kimdir nindidir siyosiy kuchlar mana qo'llanuvi bor ham bu bek ko'p yo'qotuvlarga ham keltiruvi mumkindir. Chunki shunda mi tigi aldatmaysa aytam shu sotsialistlarda bek ko'p kishilar yadalar ko'tarilayik netayik deb zvonitalar netalar bitaylar ko'rib tura tema для обсуждения номер один әлі республикаға. Бәлкі республиканың басмалары, телевиденияларды, бұларды көрсетіп тұрмағаларды, оны интернет тарауша бек тез тарала, халық әлі бүті халық біліп тұрайынды барған халық қаларды.
Бұл башта, башлағанда сіз анда Артур Иділбаевны азат етуіне, аннан соң шул сізіні қуылған студентларыны кері университет қалуыны, әм башқырт активистларын әзірліклеуіне тұқтатуыны тәләп еткен едігіз.
Шулай ұқ, милі кестерді ойнаған, халықты мысқылаған чиновниктарды іштен алуын талап еткенек. Мұна біз ойламағайны, бұл хабар тігі республика болап таралыр деп ойламанық, бітті республика бірге қосылыр деп ойламанық. Шуңа ла қадыр біттігі өзіміздің шақси тігі ойшмабыздың ғана талаптарын түгіл дейім башқұрт милеттінің талаптарын да қорға болдығында шо яңа мүражағат тіпті.
Бұл ашлық сізнің не қадар дәуам етешегінде?
Дей талаптар өтілмейінсе дәуам етесек.
Башқұрт яшләре иттифағы рәйісі вазифаларын башқарушы Флорид Багаев білән сөйләштік.